Ociluvia luvia cepandu. Yesu otekula echi chipita hala olonuka invitano komanu. Omanu valwa vayeva okuti Yesu otela oku sakula olombei. Kwenje tekelimwe owingi walwa wokwama kochitumalo chimwe chulika. Pana okuti ekumbilianda vetekelia chohalio Yesu wapula olondonge vya ehati. Tulanda pi olombolo okuti valia. Umwe polondonge vya ye watambulula hati. Kulo kuli ukwenje umwe. Okwete olombolo vitano vyose vata. Kwenda otulo situvali. Pwani vitela nye pokati kava valwandava. Yesu watumalisa omanu. Wakwata olombolo kwenda otulosi. Kwenje wavipandwila kusuku. Noke watimbula ombolo lolosi, kwenje waviecha komanu ndechi vayongola. Hela liacho, owingi lopo wakwama Yesu. Noke eye wapopia labo hati, mopia lene siti, ochili ochili kavusandela omo wamoni ovilimbu, te omo walio lombolo yuwe kuti. Koka likavisili okulia kunyoleha, teo kulia kukala tako mwenyo kopwi okumolo manu awihi. Yesu wakala loku lilombolola eye mwele. Eye wapopia vohati, amendi mbolo yomwenyo. Uiyako kwange, kakwata onjala, luongolela, kayevivali enyona.